балалық он жасыңыз, балғын өскен құрақтай, жиырма деген жасыңыз, жарғойнаған лақтай, отыз деген жасыңыз, таудан аққан бұлақтай, қырық деген жасыңыз, ерттеулі тұрған құраттай, елу деген жасыңыз, о да бір үлкен бел екен, алпыс деген жасыңыз, күзгі соққан жел екен, жетпіс деген жасыңыз, жетім қалған күн екен, сексен деген жасыңыз, қараңғы тұман түн екен, тоқсан деген жасында ажалдан басқа жоқ екен.